Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και ειδικότερα την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα είμαστε κοντά σας με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Πιστεύω σήμερα στην τρίτη από τη σειρά εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα Εξέλιξη ή Δημιουργία. Θα κάνουμε ένα θαυμαστό ταξίδι μέσα στον κόσμο του κιτάρου και εάν μεν η εξέλιξη είναι η αλήθεια, θα δούμε εάν πράγματι αντέχει στη σύγχρονη γνώση όπως είναι δοσμένη σε μας μέσα από τη γενετική και τη μοριακή βιολογία. Εάν όμως η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, εάν πράγματι υπάρχει ο Δημιουργός, τότε τα δακτυλικά του αποτυπώματα ή και οι σφραγίδες του θα είναι παντού μέσα σε αυτό το θαυμαστό μηχανισμό, τον οποίο βέβαια όταν ο Δαρβίνος διατύπωσε την άποψή του δεν υπήρχε αυτή η γνώση. Σήμερα όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει επιτρέψει η γνώση να έχει πληθυνθεί, μέσα από την οποία μπορούμε να δούμε την αλήθεια. Σας προσκαλούμε λοιπόν σε ένα θαυμάσιο ταξίδι και σήμερα το βράδυ, και ο σκοπός μας βέβαια είναι να πλουτίσουμε τους φίλους ακροατές με τις σωστές εκείνες επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να στηρίξουν ιδιαίτερα τους νέους αλλά και κάθε αδελφό και αδελφή χριστιανό, ώστε να με παρησία να μιλήσει στους χώρους που εργάζεται, συνδιαλέγεται για την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Ανέστης θα μας πει και την ιστοσελίδα μας.
Καλησπέριζω τους αγαπητούς ακροατές, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτό το βραδινό. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν την ιστοσελίδα μας που είναι www.christianitypavlascience.gr και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε είναι το science@christianity.gr.
Πάρα πολύ ωραία. Στον ήχο σήμερα το βράδυ ο Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος. Και πιστεύω ότι και σήμερα το βράδυ θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που, όπως είπαμε, σκοπός του είναι ένας και μόνο: να υψώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, να υψώσει το θαυμαστό αυτό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την τρίτη από τη σειρά των εκπομπών και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους ή δεν είναι εξοικειωμένοι με την εκπομπή ή και επειδή είναι και 15η εκπομπή, μπορεί να έχουν κάπως λησμονήσει τις παρελθούσες εκπομπές. Ως ήθιστε, πλέον έχει γίνει θεσμός καθιερωμένος στην εκπομπή μας, ο αγαπητός Ανέστης με πολλή επιμέλεια και αγάπη έχει ετοιμάσει μια μικρή αλλά και περιεκτική αναφορά στις προηγούμενες εκπομπές, ώστε να συνδεθούμε και να ακολουθήσουμε ευχάριστα και παγωγικά τη ροή των εκπομπών. Εγώ σας χαιρετώ καταρχάς και πρωτού δώσω το λόγο στον Ανέστη, ένα χαιρετισμό και από τον αγαπητό Δημήτρη.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σημερινή εκπομπή, γιατί θα ακουμπήσουμε ένα θέμα που πιστεύω κάθε καλόπιστο και πιστό αλλά και άπιστο άνθρωπο είναι ικανό να τον κλονίσει και να τον κάνει να κοιτάξει ακόμα με περισσότερη πίστη στον αγαπημένο μας λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό.
Λοιπόν, αγαπητέ Ανέστη, σε ακούμε.
Ευχαρίστω. Με τη χάρη του Κυρίου λοιπόν, η προηγούμενη εκπομπή μας ήταν στις 23 Οκτωβρίου και μιλήσαμε για τη θεωρία της αβιογένεσης, δηλαδή ή αλλιώς της αυτομάτου γένεσης, δηλαδή την δημιουργία έμβιας ύλης από άβια. Ήταν και είναι μια θεωρία η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας της εξέλιξης. Σύμφωνα με την αντίληψη λοιπόν της αυτόματης γένεσης, από νεκρή ύλη η οποία αποσυντίθεται μπορούν να δημιουργηθούν ζωντανοί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα σκουλίκια στο σάπιο κρέας. Η ιδέα αυτή υπήρχε από τα αρχαία χρόνια, αλλά ο όρος αβιογένεση χρησιμοποιήθηκε κατά το 19ο αιώνα και εξέφραζε παραδείγματα καθημερινής εμπειρίας, όπως είπαμε, οι άνθρωποι βλέπανε τα σκουλίκια να εμφανίζονται στο κρέας που σαπίζει και αυτά επαρκούσαν σαν ατράνταχτη, ας πούμε, απόδειξη της αυτόματης γένεσης της ζωής. Βέβαια, η θεωρία αυτή της αυτόματης γένεσης καταρρίφθηκε οριστικά το 1861 από τον Παστέρ, τα πειράματα του οποίου απέδειξαν ότι τα μικρόβια και τα έντομα που παρατηρούνται στο χαλασμένο κρέας αλλά και γενικά σε ύλη η οποία αποσυντίθεται, δεν γεννιούνται λοιπόν αυτόματα αυτά τα μικρόβια και τα έντομα, αλλά προέρχονται από αυγά τα οποία εναπόθεσαν πρωτύτερα κάποια έντομα ή μικροοργανισμοί. Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι ο ίδιος ο Δαρβίνος δεν ασχολήθηκε με την αβιογένεση, μίλησε για την εξέλιξη έπειτα από το στάδιο του κυττάρου, δηλαδή εφόσον έχουμε ένα κύτταρο, πώς αυτό από εκεί και πέρα εξελίσσεται σε πολυπλοκότερους οργανισμούς. Συνεχίζοντας λοιπόν τη δεκαετία του 1920, ο βιοχημικός Αλεξάνδρ Λοπάριν και αργότερα ο Χαρντέιν πρότειναν την άποψη πως η ζωή προέκυψε τυχαία με χημικές αντιδράσεις στους θερμούς πρωτόγονους ωκεανούς, με τη βοήθεια και των στοιχείων της ατμόσφαιρας που θεωρούσαν ότι ήταν πλούσια σε αμμονία, μεθάνιο και υδρογόνο, και έτσι με ενέργεια από τα ηφαίστεια, από τις ηλεκτρικές εκενώσεις κλπ. Οι αενώσεις του άνθρακα μετατράπηκαν σε πιο πολύπλοκες μορφές και τελικά δημιουργήθηκε η ζωή. Το 1953 ο Στάνλεϊ Μίλλερ πειραματίστηκε με ένα θάλαμο μέσα στον οποίο είχε τοποθετήσει αυτά τα στοιχεία τα οποία πρότειναν ο Πάριν και ο Χαρντέιν, νερό, μεθάνιο και αμμονία. Έβρασε το μείγμα, το εξέθεσε σε ηλεκτρική εκένωση και βρήκε μετά από μια εβδομάδα μέσα στο πείραμά του μερικά αμινοξέα. Γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό, ο οποίος όμως ήταν προσωρινός, αφού τα σκέτα αυτά αμινοξέα, από αυτά λοιπόν τα σκέτα αμινοξέα, ποτέ δεν μπόρεσε να δημιουργηθεί καμία πρωτεΐνη ούτε κανένα άλλο πολυπλοκότερο μόριο από τα οποία αποτελείται η έμβια ύλη. Βέβαια, μιλήσαμε ότι οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις καταρρύπτουν πλέον όλες τις προϋποθέσεις του πειράματος του Μίλλερ, το οποίο γνωρίζουμε πλέον ότι διεξήχθη με τέτοιο τρόπο ώστε να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα και όχι βάσει αντικειμενικών εκτιμήσεων σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες της πρωιμής γης. Έτσι λοιπόν, σε πολύ γενικές γραμμές, τα στοιχεία τα οποία καταρρύπτουν τις προϋποθέσεις του πειράματος του Μίλλερ είναι ότι στην ατμόσφαιρα της πρώιμης γης έχει διαπιστωθεί πλέον ότι υπήρχε άφθονο οξυγόνο, το οποίο δρά καταστροφικά στη σύνθεση των αμινοξέων και γενικά στη σύνθεση οργανικών ουσιών. Ή αν δεν υπήρχε οξυγόνο, που υπήρχε από ό,τι αποδεικνύεται, η περίοδης ακτινοβολία τουλάχιστον θα επιδρούσε καταστροφικά στα αμινοξέα. Επίσης, οι πηγές ενέργειας αλλά και το νερό με την υδρόλυση θα ευνοούσαν περισσότερο τη διάσπαση παρά τη σύνθεση των αμινοξέων. Και τέλος, βασικό είναι το θέμα της οπτικής ισομέρειας, δηλαδή το γεγονός ότι τα αμινοξέα εμφανίζονται σε δύο τύπους, τρισδιάστατους, τον αριστερόστροφο και το δεξιόστροφο, το ένα αποτελεί κατοπτρική μορφή του άλλου. Οι τυχαίες διαδικασίες, δηλαδή η τυχαία δημιουργία αμινοξέων, δημιουργούν 50% δεξιόστροφα, 50% αριστερόστροφα αμινοξέα. Όμως είναι αξιοθαύμαστο πως μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς υπάρχουν μόνο αριστερόστροφα αμινοξέα. Και όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια παρουσιάζονται μόλις στο πρώτο βήμα της διαδικασίας για την αυτόματη εμφάνιση της ζωής και ήδη είναι ανυπέρβλητα. Στα επόμενα και πιο δύσκολα βήματα υπάρχουν και πιο δύσκολα προβλήματα, όπως να απομονωθούν τα 20 κατάλληλα είδη αμινοξέων από τα 80 που υπάρχουν, να αναδιπλωθούν με το σωστό τρόπο για να σχηματίσουν την κατάλληλη τρισδιάστατη δομή πρωτεΐνης, και όλα αυτά μόνο για μία από τις περίπου 200 πρωτεΐνες που απαρτίζουν ένα κύτταρο. Όλες αυτές οι διαδικασίες, εάν συνέβαιναν ως αποτέλεσμα καθαρής τύχης, ακόμα και υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες, οδηγούν σε απίστευτα μικρές μαθηματικές πιθανότητες, οι οποίες καθιστούν το γεγονός της τυχαίας δημιουργίας της ζωής πρακτικά αδύνατον, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστήμη το σύμπαν έχει αρχή και πεπερασμένη ηλικία. Και δεν υπάρχει άπειρο χρόνο, δεν προσφέρεται δηλαδή άπειρος χρόνος, ούτως ώστε ακόμα και οι μικρότερες πιθανότητες να μπορέσουν κάποια στιγμή να λάβουν χώρα. Το δε χρονικό διάστημα κατά την πορεία της γης που ήταν κατάλληλο για την εμφάνιση της ζωής είναι μόλις 400 εκατομμύρια χρόνια. Ένας πολύ μικρός χρόνος σε σχέση με αυτό που απαιτούν τα μαθηματικά για την τυχαία εμφάνιση της ζωής.
Σήμερα, και αν πράγματι έτσι είναι ο χρόνος.
Πράγματι,
υπάρχουν αμφιβολίες και όσον αφορά το χρόνο, αν πράγματι ήταν τόσος.
Είναι μια εκτίμηση, αλλά βέβαια όλες οι εκτιμήσεις μακράν απέχουν από τα νούμερα τα οποία.
Και ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, είναι ένας χρόνος πάρα πολύ μικρός.
Ακριβώς. Βέβαια, σήμερα γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα οποία δεν μπορούν να μπουν στην τύχη με τη σειρά, τα αμινοξέα, για να σχηματίσουν μια πρωτεΐνη, γνωρίζουμε ότι αυτό που τα κατευθύνει στη διαδικασία σύνθεσης των πρωτεΐνων είναι το DNA, το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε όλα τα βήματα για τη σύνθεση της πρωτεΐνης να γίνουν σωστά.
Μάλιστα.
Και αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φτάσαμε λοιπόν σήμερα και πάρα πολύ ωραία μας είπε ο αγαπητός Ανέστης. Εγώ κράτησα από την περασμένη εκπομπή, Ανέστη, αυτό το οποίο δεν ξέρω κάποιος από εσάς είπε, ότι η πιθανότητα μόνα τους να γίνουν τα αμινοξέα μιας πρωτεΐνης και μια πρωτεΐνη είναι μια λυσίδα από αμινοξέα στη σειρά. Μπορεί να έχει εκατοντάδες ή και χιλιάδες αμινοξέα ανάλογα με την πρωτεΐνη. Και ο τρόπος που θα ενωθούν το ένα δίπλα στο άλλο είναι τέτοιος, έτσι ώστε αυτός θα καθορίσει μετά και την αναδίπλωση η οποία θα γίνει, όπως θα δούμε. Δηλαδή η πρωτεΐνη δεν είναι, ας πούμε, μια σειρά αμινοξέων σε μια σειρά, το ένα δίπλα στο άλλο απλώς. Μετά αυτό αναδιπλώνεται και αποτελεί ένα τρισδιάστατο μόριο, το οποίο λειτουργεί σαν κλειδί μέσα σε μια κλειδαριά. Έχει κάποια λειτουργία. Λοιπόν, η σειρά με την οποία θα μπουν τα αμινοξέα, ο τρόπος με τον οποίο συντίθενται, είναι τέτοιος που να καθορίζει και την στερεοτακτική δομή της πρωτεΐνης. Και κράτησε αυτό το οποίο κάποιος από εσάς είπε, ότι είναι σαν να βάλεις ένα τυφλό μέσα στην έρημο της Σαχάρας. Σκεφτείτε τώρα, μέσα στην έρημο της Σαχάρας, ένα τυφλό, και από όλους τους κόκκους της ερήμου, της άμμου, να έχει σημάνει έναν κόκκο κόκκινο, ας πούμε. Και ο τυφλός να κάνει έτσι και να τον πιάσει τον κόκκο μέσα από όλους τους κόκκους της ερήμου, όχι μία, τρεις φορές.
Με την πρώτη κιόλας.
Ναι, με την πρώτη. Δηλαδή κάνει έτσι, πιάνει τον κόκκο, μετά από λίγο, ας πούμε, το βάζει σε ένα άλλο μέρος, κάνει έτσι, τον πιάνει πάλι τον κόκκο με την πρώτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι από τη μαθηματική επιστήμη είναι αδύνατον, εγώ αυτό κράτησα, είναι αδύνατον αυτά να γίνανε μόνα τους. Διότι αυτό είναι που λέει το εξωφρενικό, το εξωπραγματικό, το απίστευτο, το οποίο προτείνει ο Δεδίνος, ότι όλα γίνανε με μηχανιστικές τυχές διεργασίες. Σήμερα λοιπόν ερχόμαστε, γιατί ξέρεις κάτι, Ανέστη και Δημήτρη, ότι μου κάνει εντύπωση ότι τη χρονιά που στο Σικάγο ο Μίλλερ προσπαθούσε με τις σωλήνες και τα ηλεκτρικά ρεύματα και με τις με τη, μια ατμόσφαιρα η οποία ήξερε ότι δεν είναι η ανάλογη, να φτιάξει αμινοξέα. Στην Αγγλία δύο άλλοι επιστήμονες, ο James Watson και ο Francis Crick, με έκπληξη ανακαλύπτανε αυτό το θαυμαστό μηχανισμό καταχώρησης πληροφοριών μέσα στα κύτταρα που είναι το DNA. Εγώ για πρώτη φορά άκουσα για το DNA όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής, μιλάμε για το 1970, γιατί ανακαλύφθηκε το 1953, επομένως το 1970 δεν ήταν και πολύ μακριά. Λοιπόν, και το άκουσα από τον καθηγητή μου της βιολογίας, τον Πανταζή, ο οποίος το είπε με έναν τρόπο που έκανα εγώ μια εβδομάδα να μπορούσα να το προφέρω. Λέει, δεσοξυριβόζω νουκλεϊνικό οξύ. Λέω, τι είναι αυτό που είπε? Λέω, δεσοξυριβόζω νουκλεϊνικό οξύ. Γλωσσοδέτης, λέω, τι είναι αυτό, λέω, για να το πω. Πραγματικά λοιπόν είναι το DNA με κατασύντμηση, το δεσοξυριβόζω νουκλεϊνικό οξύ. Και όπως θα δούμε, είναι μια ασύλληπτη τράπεζα πληροφοριών, όπως θα δούμε, μέσα στο κύτταρο. Και από εκεί θα αρχίσουμε σήμερα, για να διαπιστώσουμε πόσο πραγματικά σύνθετο είναι το κύτταρο, πόσο θαυμαστός είναι αυτός ο μηχανισμός τον οποίο έχει βάλει κάποιος, η τύχη, θα τα δούμε αυτά τα πράγματα μέσα στο κύτταρο, και μέσα από όλα αυτά το τέλος να καταλήξουμε ποιο είναι το σωστό, τι λέει σήμερα η επιστήμη, προς τα που δείχνει το βέλος της επιστήμης. Γιατί θέλουμε να πούμε το εξής, ότι τι είναι η επιστήμη τελικά? Επιστήμη είναι, όπως έχει πει ένας μεγάλος επιστήμονας, η επιστήμη θα έπρεπε να είναι η αναζήτηση της αλήθειας, όπου αυτό μας οδηγήσει, και όχι η αναζήτηση υλιστικών εξηγήσεων. Σήμερα δυστυχώς οι πιο πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι η επιστήμη είναι η αναζήτηση υλιστικών εξηγήσεων. Εάν τα δεδομένα της επιστήμης τους οδηγούν κάπου αλλού, το αποκλείουν. Όχι, αυτό δεν είναι επιστήμη, αυτό είναι προκατάληψης, αυτό είναι εθελοτυφλωτισμός, αυτό είναι τελικά ένας δογματισμός τον οποίον κατηγορούν τους πιστούς, εντός εισαγωγικών, χριστιανούς, ότι τον έχουν. Όχι. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το βέλος της επιστήμης, το οποίο πρέπει να είναι η αναζήτηση της αλήθειας, προς τα που οδηγεί? Προς την τυφλή τύχη, προς τις τυχαίες μηχανιστικές αλλαγές, στη φυσική επιλογή, ή στο θαυμαστό σχεδιασμό που μιλάει για έναν υπερνού, του οποίου θα ψηλαφίσουμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα? Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι θα δούμε σήμερα.
Ακριβώς. Μου άρεσε πολύ αυτό που είχε πει κάποιος, ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον όρο επιστήμη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όλοι μας, όταν έχουμε κάποια δεδομένα και ιδιαίτερα όταν τρέχουμε κάποιο πείραμα, δυστυχώς θέλουμε να επαληθεύσουμε κατά κάποιο τρόπο μια θεωρία που ήδη έχουμε προτείνει. Και γι' αυτό αθέλητα πολλές φορές αλλάζουμε τα αποτελέσματα κατά κάποιο τρόπο ή παραλείπουμε δεδομένα τα οποία δεν συμφωνούμε με αυτό που θέλουμε να βγάλουμε. Μου έκανε εντύπωση επίσης, αδερφέ Αλέκο, αυτό που είπες προηγουμένως για το 1953, και εγώ το παρατήρησα πριν λίγο καιρό, ότι ήταν η ίδια ημερομηνία Μίλλερ και Βότσον.
Ναι.
Και κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Δαρβίνο, αλλά και με τον Παστέρ,
ναι,
και με τον Μέντελ. Και ήταν η περίοδος εκείνη, ήταν και η περίοδος που και ο Μέντελ έβγαζε τους νόμους της κληρονομικότητας. Και κάπου διάβασα και μου άρεσε ότι ο Δαρβίνος πίστευε πιο πολύ, θα τα πούμε βέβαια σε άλλη εκπομπή αυτά, πίστευε πιο πολύ στη μίξη των χαρακτηριστικών. Δηλαδή έχω μια μαύρη πεταλούδα, πάει με μια άσπρη πεταλούδα, θα βγει μια γκρίζα πεταλούδα. Και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που έλεγε, ότι αν ο Δαρβίνος είχε μελετήσει το σύγγραμμα του Μέντελ, το οποίο βρέθηκε στη βιβλιοθήκη του αλλά φαίνεται ποτέ δεν το άνοιξε, θα είχε επαναπροσδιορίσει πολλές από τις θέσεις του. Έτσι και ο Μίλλερ, αν είχε μελετήσει τα αποτελέσματα των Watson και Crick, σίγουρα θα είχε, πιστεύω, αναρωτηθεί πολύ περισσότερο τι πάει να κάνει και τι πάει να βρει.
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, καθώς διάβαζα αυτές τις μέρες πιο λεπτομερώς πάνω σε αυτά τα θέματα, ένας μεγάλος χημικός, ο Dean Kenyon, είναι ένας γενετιστής σύγχρονος μας, ζει τώρα ο άνθρωπος, και ο οποίος είχε φτιάξει ένα βιβλίο πριν από χρόνια, Biological Predestination, δηλαδή βιολογικός προκαθορισμός. Δηλαδή έλεγε ο άνθρωπος ότι κοίταξε να δεις ότι έτσι είναι η ύλη που από μόνη της έχει μια εγγενή τάση να δημιουργεί σύνθετα συστήματα. Όταν αυτός ο άνθρωπος...
Και βέβαια αυτό σαν προέκταση ηθική έχει ότι ο άνθρωπος είναι έρημο των γονιδίων του.
Ναι.
Αυτό έχει σαν επακόλουθο βέβαια.
Ναι.
Το biological predestination, δηλαδή ότι και εσύ αργότερα δεν είσαι υπεύθυνος της πράξης σου.
Ναι, δεν είχε εντρυφθεί στο μηχανισμό αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα. Και όταν είδε αυτή τη διαδικασία παραγωγής πρωτεϊνών, πώς θα την πούμε με απλά λόγια σήμερα, τον βοήθησε αυτό να αποκηρύξει το συμπέρασμά του αυτό για τη χημική φύση της προέλευσης της ζωής και να διακηρύξει ότι τίποτα άλλο εκτός από ένα νου δεν θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία αυτής της τόσο σύνθετης διαδικασίας. Και καταλήγει στο βιβλίο του αυτό, το καινούργιο βιβλίο του, ότι αυτός ο Dean Kenyon, ότι το καινούργιο βασίλειο της μοριακής γενετικής είναι εκεί όπου βλέπουμε τις περισσότερες απόλυτα πιστικές αποδείξεις σχεδιασμού επί της γης. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε να δούμε σήμερα λοιπόν. Πώς είναι δηλαδή η δομή, κατασκευασμένο το DNA, τι παριστάνει το DNA, τι περιέχει το DNA, τι πληροφορία μπορεί να περιέχει αυτό το πράγμα, το οποίο να ακούν και οι φίλοι ακροατές, το DNA μέσα στα κύτταρά μας, μέσα στον πυρήνα των κυττάρων.
Πώς επίσης κατά κάποιο τρόπο πολύ παράξενο αλλά πολύ επιτυχώς συνδέεται με την γλώσσα μας και με τη γραφή μας.
Ναι.
Και τα δύο αποτελούνται από γράμματα και στα δύο υπάρχει απίστευτη πολυπλοκότητα.
Μάλιστα.
Που μόνο ένα μυαλό μπορεί να κρύβεται πίσω και από τα δύο.
Να πω κάτι σαν όχι ειδικός, είμαι γιατρός βέβαια, αλλά εντάξει, όλοι μας έχουμε βασικές γνώσεις βιολογίας, ότι το σώμα του ανθρώπου έχει 103 εκατομμύρια κύτταρα περίπου, και μέσα σε κάθε κύτταρο υπάρχουν 2 μέτρα περιελιγμένου DNA. Δηλαδή άμα το ξετυλίξεις
σε ευθεία γραμμή,
σε ευθεία το ξετυλίξεις, μέσα σε κάθε κύτταρο υπάρχουν 2 μέτρα περιελιγμένου DNA, το οποίο είναι μια διπλή έλικα. Άμα την ανοίξεις, είναι μια διπλή έλικα. Πώς είναι μια σκάλα που έχεις, ας πούμε, τους παραστάτες της σκάλας και τα σκαλοπάτια, αυτό να είναι περιελιγμένο έτσι ώστε να είναι μια ελικοειδής σκάλα.
Σαν κάποιες σκάλες εσωτερικού χώρου που είναι.
Μπράβο.
Γυριστές που είναι.
Γυριστές.
Αυτές, ακριβώς. Πολύ ωραία. Αυτές οι σκάλες που ενώνουν δύο ορόφους μεταξύ τους είναι ακριβώς μια ακριβής αποτύπωση του DNA. Και τα πλάγια της σκάρας αυτής.
Οι κουπαστές που λέμε.
Οι κουπαστές, λοιπόν, αποτελούνται από πολυζαχαρίτες. Και τα σκαλοπάτια της αποτελούνται από τα χημικά γράμματα, από τα 4 χημικά γράμματα, είναι 4 τα χημικά γράμματα, μπορείτε να τα πείτε εσείς, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους πάντα καθορισμένα. Είναι η αδενίνη, η θυμίνη, η κιτοσίνη και η γουανίνη. Η αδενίνη ενώνεται πάντα με τη θυμίνη, η κιτοσίνη ενώνεται πάντα με την γουανίνη. Άρα λοιπόν είναι μια διπλή έλικα αυτή, και θα μου πει κανείς, καλά εντάξει, και τι έγινε, γιατί αυτή η διπλή έλικα μέσα εκεί περιέχει τόσο μεγάλη πληροφορία, και πόσο τελικά είναι αυτό το σύστημα ικανό να καταχωρήσει πληροφορία.
Εδώ να μιλήσουμε, κάνω μια εισαγωγή εγώ πέρα.
Ναι.
Μιας και διαβάζω αυτά τα πράγματα τώρα τελευταία για κάποιο διαγωνισμό που θέλω να συμμετέχω. Και πραγματικά ήμουν έκθαμβος άλλη μια φορά με την πολυπλοκότητα. Τώρα θα τα πω εγώ σαν μη ειδικό στον τομέα και πιστεύω ναι. και φίλοι ακροατές θα καταλάβουν και συμπληρώνετε κι εσείς.
Βεβαίως.
Καταρχάς, ας πάρουμε τη μία έλικα, γιατί ξέρουμε και από το σχολείο ήδη ότι η δεύτερη έλικα είναι απλώς συμπληρωματική της πρώτης.
Μάλιστα.
Και αυτό ακόμα περισσότερο έχει πολλούς άλλους λόγους, αλλά επίσης συμβάλλει στο με τίποτα να μην χαθεί το γενετικό υλικό.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια συμπληρωματικότητα. Λοιπόν, τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά όσον αφορά την πληροφορία είναι η αλληλουχία αυτών των βάσεων. Από εδώ και πέρα θα τα λέω γενετικά γράμματα για να το καταλάβουμε. Άρα έχουμε μια αλληλουχία, δηλαδή μια διαδοχή γραμμάτων, η οποία κωδικοποιεί κάτι. Και για να αρχίσουμε σιγά σιγά, ξέρουμε από τη βιολογία ότι τρία συνεχόμενα γράμματα, ωραία, αυτά τα γενετικά γράμματα που είπαμε, κωδικοποιούν ένα αμινοξύ.
Δηλαδή, να το παραμείνουμε σε αυτό. Έχουμε αδενίνη, αδενίνη, θυμίνη. Τρία γράμματα, το ένα δίπλα στο άλλο.
Αλφα, αλφα, τα. Αυτό το γράμμα.
Αυτό σημαίνει αλανίνη, ένα συγκεκριμένο αμινοξύ.
Ακριβώς.
Δίπλα σε αυτό υπάρχει μια άλλη τριάδα. Κιτοσίνη, κιτοσίνη, γουανίνη, ας πούμε. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα άλλο αμινοξύ. Θα δούμε το μηχανισμό με τον οποίο
ενώνονται και λοιπά.
Θα εκφραστούν. Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι όλη αυτή η πληροφορία, εδώ κάνουμε μια παρένθεση να κάνουμε, έτσι. Όλη αυτή η πληροφορία έχει σαν σκοπό να κωδικοποιήσει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε με έναν ασφαλή τρόπο να δημιουργηθούν οι πρωτεΐνες. Δηλαδή ερχόμαστε τώρα σιγά σιγά να δούμε ότι μέσα στο μηχανισμό, μέσα στα κύτταρα, υπάρχει ένας απίστευτα τέλειος μηχανισμός, μέσω του οποίου, θα τον δούμε αυτό το μηχανισμό, και ο λόγος να τον δούμε δεν είναι για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας στη βιολογία, αλλά για να καταλάβουμε ότι αυτό δεν γίνεται από μόνο του, όπως θα το αποδείξουμε μέσω επιστημόνων, κωδικοποιείται όλη η διαδικασία για να παραχθούν πρωτεΐνες. Άρα οι πρωτεΐνες είναι οι δομικές, όπως είναι το κρέας, η μύση, ας πούμε, είναι μυοσφαιρίνη. Είναι και λειτουργικές, τα ένζυμα. Δηλαδή το σώμα μας τελικά αποτελείται από πρωτεΐνες. Άρα λοιπόν μέσα στα κύτταρα, αυτό έρχεται τώρα σήμερα η επιστήμη, και να μην φανταστούμε ότι αυτό ήταν γνωστό τότε. Επί Δαρβίνου δεν είχαν ιδέα από αυτά οι άνθρωποι. Και ίσως αυτό αποτελεί και κάποιο ελαφρυντικό. Ίσως λέω.
Εδώ που το είπες, αδερφέ Λέκο, μου άρεσε κάπου διάβαζα. Και λέει, μα η θεωρία λέει του ευφυής σχεδιασμού και αυτά δεν είναι απλώς ένα παλιό παραμύθι που επανέρχεται κάθε τόσο και κάθε τόσο. Και λέει πολύ ωραία ο διαλέκτης. Λέει, συγγνώμη λέει, αλλά η θεωρία του Δαρβίνου λέει, η θεωρία λέει του ατμόπλοιου, γιατί τότε οι άνθρωποι ζούσαν με τα ατμόπλοια. Φανταστείτε διαφορά τεχνολογίας. Λέει, είναι παλιά, με κατοχή της στον αναξίμαντρο κλπ. Και σίγουρα, λέει, η θεωρία του ατμόπλου έχετε να υποκύψει, λέει, στη σύγχρονη μοριακή και γενετική βιολογία.
Ακριβώς. Όμως όλα αυτά έρχονται να σκύψουν το κεφάλι τους μπροστά στην πρώτη σελίδα του βιβλίου της Γένεσης, όπου βλέπουμε την τρίτη μέρα, λέει, και είπε ο Θεός, ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντα σπόρων και δένδρων κάρπιμων κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού, του οποίου το σπέρμα να είναι εν αυτό επί της γης. Έρχεται και λέει τώρα από το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης ότι να κάνει χλωρό χόρτο και δένδρο κατά το είδος αυτού. Έρχεται να μιλήσει δηλαδή ότι μέσα στο φυτά, παραδείγματος χάρη, γιατί και τα φυτά έχουν κύτταρα και πυρήνες, είναι κατά το είδος αυτών. Ποιο είναι αυτό το είδος? Το DNA δηλαδή. Και αυτό το βλέπουμε μετά και την πέμπτη μέρα. Λέει, και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πανέμψυχων κινούμενων, τα οποία γέννησαν εν αυθονία τα ύδατα κατά το είδος αυτών. Αυτό σήμερα μεταφραζόμενο στη μοριακή βιολογία σημαίνει με το DNA του κάθε ενός είδους. Και σήμερα θα δούμε πόσο διαφέρει το DNA ενός βακτηριακού κυττάρου, ενός ποντικού, ενός ανθρώπου. Εδώ λέει κατά το είδος αυτών. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Ότι μέσα στον άνθρωπο, μέσα στο ζώο, μέσα στο ψάρι, μέσα στο αμφίβιο, μέσα στο πτηνό, μέσα στο χορτάρι, αυτό δεν είναι? Είναι μέσα η πληροφορία η οποία καθορίζει το είδος.
Εξ αρχής τέλεια μορφοποιημένο.
Αυτό το λέει και για τα ζώα. Αυτό το λέει για την έκτη μέρα. Λέει και είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών. Κτίνη και ερπετά και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε νούτο. Δηλαδή βλέπουμε ότι εξ αρχής έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, κοίταξε να δεις, ο Θεός έκαμε τα χόρτα κατά το είδος τους. Τα ψάρια κατά το είδος τους. Τα πτηνά κατά το είδος τους. Τα ερπετά κατά το είδος τους. Τα ζώα κατά το είδος τους. Ξεχωριστά. Έρχεται ο Δαρβίνος και λέει, δεν είναι έτσι. Το ένα έγινε σαν συνέχεια του άλλου. Δηλαδή από έναν μονοκύτταρο οργανισμό γίνανε πολυκύτταροι οργανισμοί, μετά γίνανε οργανικά συστήματα, μετά αυτά γίνανε ψάρια, μετά αυτά γίνανε αμφίβια, μετά αυτά γίνανε ερπετά, μετά αυτά γίνανε πουλιά, μετά αυτά γίνανε ζώα και μετά άνθρωπος. Και ερχόμαστε σήμερα να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Το ένα μετέπεσε στο άλλο ή εξ αρχής το γενετικό τους υλικό είναι διαφορετικό. Και αυτό ερχόμαστε σήμερα να πούμε, τι λέει η σημερινή μοριακή βιολογία. Και αναλύουμε τώρα το γενετικό υλικό, πώς μας λες Δημήτρη, με τις δύο έλικες.
Ακριβώς. Η μία είναι συμπληρωματική της άλλης. Μάλιστα. Είπαμε ότι περίπου, όχι περίπου, ακριβώς, τα τρία γράμματα σε σειρά, που ονομάζονται και κωδικόνιο στη λέξη βιολογία, μια τριπλέτα δηλαδή, καθορίζει ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Η τελειότητα του συστήματος επίσης είναι ότι υπάρχουν και δύο ξεχωριστά τριπλέτες, δύο ξεχωριστές τριπλέτες, κωδικόνια, τα οποία το ένα είναι για την έναρξη και το άλλο για τη λήξη.
Μάλιστα.
Δηλαδή ξαφνικά παρουσιάζεται μια τριπλέτα που σημαίνει άρχισε. Άρχισε τι? Να αντιγράφεις αυτό που θα δούμε τώρα, την αντιγραφή του DNA. Για να παραχθεί μια πρωτεΐνη.
Όπως ας πούμε τα σημεία στίξεως ή τα κενά στις προτάσεις μας διαχωρίζουν λέξη από λέξη.
Ακριβώς.
Ή πρόταση από πρόταση, υπάρχει για το αντίστοιχο στο DNA. Υπάρχουν αλληλουχίες πληροφορίας, οι οποίες λένε ότι εδώ ξεκινάει ένα γονίδιο. Το γονίδιο αυτό περιέχει την πληροφορία για να δημιουργηθεί η τάδε πρωτεΐνη. Και μετά ένα σημείο στίξεως, μια άλλη αλληλουχία πληροφορίας, λέει εδώ τελειώνει. Μάλιστα. Το γονίδιο αυτό.
Να πούμε κάτι. Γονίδιο είναι το κομμάτι επάνω στο DNA το οποίο είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση μιας πρωτεΐνης.
Για την πληροφορία, για την παραγωγή της δηλαδή.
Ναι. Περιέχει την πληροφορία για να παραχθεί μια πρωτεΐνη. Ας πούμε η αιμοσφαιρίνη.
Με ποια σειρά
μπουν τα
μηνοξέα.
Υπάρχει το γονίδιο της αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη η οποία είναι μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια που δεσμεύει το οξυγόνο, ένα παράδειγμα λέμε τώρα. Έτσι, είναι μια πρωτεΐνη. Η πληροφορία για να γίνει, όχι μόνο ο μηχανισμός, η πληροφορία, το τι πρέπει να, τι αμινοξέα πρέπει να έρθουν τον ένα δίπλα στο άλλο.
Η ακριβή σειρά των 100-200 τριπλέτων.
Πολλές φορές και χιλιάδων αμινοξέων. Τα οποία χρειάζεται να έρθουν το ένα δίπλα στο άλλο, καθορίζεται από την αλληλουχία αυτών των γραμμάτων που είπες Δημήτρη και εσύ Ανέστη, στο τμήμα του DNA που λέγεται γονίδιο. Το γονίδιο λοιπόν είναι το κομμάτι του DNA
που εκφράζει μια πρωτεΐνη,
που κωδικοποιεί την πληροφορία για μια πρωτεΐνη. Και να πούμε ότι περίπου είναι 30.000 τα γονίδια του ανθρώπου, σε αντίθεση με ένα βακτηριακό κύτταρο, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα της, που βρέθηκε αυτή η πληροφορία. Ένα βακτηριακό κύτταρο έχει 600 γονίδια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει 30.000 γονίδια που κωδικοποιούν περίπου 20.500 πρωτεΐνες. Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ελπίζουμε να μην σας κουράσουμε. Θέλουμε να είναι ευχάριστη η όλη επικοινωνία μας. Θέλουμε να είναι επαγωγική. Θέλουμε να δώσουμε όμως και τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες, ώστε κάθε ένας που θα χρειαστεί να δώσει λόγο για την πίστη του, να το κάνει σε οποιοδήποτε χώρο και να βρίσκεται. Να ξέρει ότι πράγματι ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Και ζούμε αυτές τις ευλογημένες στιγμές που πραγματικά δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ αληθινής επιστήμης και του λόγου του Θεού. Η αληθινή επιστήμη έχετε να συμφωνήσει απόλυτα με το λόγο του Θεού. Ο αδερφός ο Μιχάλης όμως θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.